Para pamirsa kang ditresnani Gusti, sugeng pepanggihan meneh ing adicara margi utami bebarengan karo aku Pendeta Pujianto. Kepriye kabari katangku kang kinasih, apa panjenengan tansah binerkahan tining Gusti? Pandungaku sakonco saka Batu, panjenengan tansah pinayungan tining Gusti Allah ingkang murping jagat. Kaparingan murah rejeki lan uga kaparingan pinayungan saka Pangeran ingkang murping dumadi. Nah katangku, aku seneng banget ana sawetara priayi sedulur sing gelem ndongaake pelayananku, gelem ndongaake kesarasanku mangkono. Nah, ayo kita nyemak adicara kita yaiku margi utami. Panjenengan pirsa adicara iki mirunggan kanggo sing seneng gegilut isining kitab suci. Diwiti saka purwaning dumadi nganti kitab Wahyu gonta-ganti metik saka perjanjian lawas nuli perjanjian anyar nganti sak rampungi mangkono. Isine jangkep lan runtut miturut urutaning ayat lan pasal kitab suci mratelake meh saben ayat kanthi nyambungake karo kahanan urip pedinan sing kita lakoni. Kang dikarepake adicara iki yaiku arep urun-urun ngaturi dasar kagem ngilut-ngilut kitab suci supaya gampang lan praktis mengkono. Kadangku pandungaku kaya ngarep muga panjenengan tansah kaparingan rahayu, kabagian lan katentreman uga santosaning batin. Sugeng midhangetaken adicara iki. Kadangku ing pepanggian kepungkur, ing patemon kepungkur, aku wis ngaturake marang panjenengan yaiku bab 16 bab Hagar lan Ismail kang kepeksa ditundung karo Sarai. Awit saka anggoning remehake marang Sarai bendarani. Nanging wektu semana malaikate pangeran ndawi marang si Hagar supaya bali lan tetep dadi bature Sarai. Katangku kang kinasih katresnan kasetyaning Allah marang Abraham wis sawetara kita buktekake, lha saiki Gusti Allah kepareng paring dawuh meneh marang Abraham. Nanging sadurunge kita maca kitab iki, ayo kita ndedonga dhisik. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa upami dumateng paduka awit paduka tresnani kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi adicara menika saged dados kekuatan lan saged dados tuntunan kangge kawula sami. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo. Amin. Ketangku tak terusake katresnan lan kasetyaning Allah marang Abraham wis sawetara kita buktekake kita deleng. Lah saiki Gusti Allah kepareng paring dawuh maneh marang Abraham ing purwaning dumadi 17 ayat 8 aku maca saka basa pedinan katangku. Mangkene surasaning pangandikan aku bakal maringake tanah sing saiki kok nggoni kaya dene wong neneka. Iki marang kowe lan turun-turunmu. Tanah Kanaan iki kabeh bakal dadi duweke turun-turunmu selawas-lawase lan aku bakal dadi alae. Gusti Allah paring dawuh luwih dhisik apa sing arep ditindakake. Mula ing sabdani, aku bakal gawe kowe bebranah duweni anak lan putu sing banget akeh. Kowe bakal dadi bapake para bangsa. Aku bakal nganakake perjanjian karo kowe lan sanak turunmu. Tanah Kanaan iki bakal ndak paringake marang kowe sak anak turunmu salawase. Bangsa Ibrani wis mapan ing Kenaan nganti ambal kaping telu, senadan kanthi syarat-syarat. Sing kapisan wong-wong Ibrani dikirim menyang Mesir lan padha urip marenca. Wiwitane teka ing Mesir mung sak keluarga kira-kira 70 wong, nanging bareng metu saka Mesir gunggunge wis 1,5 yuta. Wong-wong Ibrani uga ketawan dening panguwasa Babel sebab wong-wong Ibrani ora setya marang Gusti Allah, padha nyembah brahala. Taun 70 sawise Kristus jalaran ora gelem percaya marang Sang Mesias, Sang Juru Wilujeng, bangsa Ibrani uga disebratake saka Kanaan blasar ing ngendi-endi papan ing bumi iki. Katangku Gusti Allah ndawuhake yen bangsa Ibrani bakal ditundung kaping telu saka negarane, nanging bakal padha bali maneh. Pancen wis kaping pindho bangsa Ibrani iki kanthi gegolongan bali menyang tanah perjanjian. Sing saiki iki ora kapetung yen iku dianggep baline bangsa Ibrani kaya sing diwecake dening Pangeran Allah. Mengko yen bangsa Ibrani wis bali menyang tanah perjanjian, wis ora bisa meneh ditundung saka negara peparinge Allah. Astane Gusti Allah kang Maha Kuwasa bakal nuntun lan ngiring bangsa Ibrani mau lan jaman kraton 1000 taun wis kawiwitan kaya dawuhe kitab suci. Purwaning dumadi 17:9-11 tak wacake ing basa pedinan. Pangandikane meneh, dene kowe netepono perjanjianku iki ya kowe, ya anak-anakmu turun-temurun. Kowe lan tedhak turunmu kabeh sing lanang kudu tetak, kowe tetako minangka pertandane perjanjianku karo kowe. Tetak minangka tandha perjanjiane karo Allah, tetak ora saka karepe dhewe, nanging jalaran wis aperjanji karo Allah. Tetak kaya dene penggawe becik tumraping wong pracaya, yen kita tansah laku ing penggawe becik ora supaya diwilujengake. Tujuan kita gawe becik ora supaya slamet, nanging jalaran wis kawilujengake. Jalaran wis dislametake, kita tansah duwe laku becik. Iki bedane kita wong Kristen karo wong liyane. Nalika anak isih bocah senadan akeh kenakalane, yen keluarga mau mapan panguripan ing bali sumai, bocah mau bakal duweni patokan ngelingi wong tuane, utamane ngelingi marang bapakne. Mbok menawa ngelingi yen dheweke anake bapakne sing tresnani lan migatekake uripe, nuli sadar lan bali menyang urip sing ora blasar, urip sing ora nakal. Atine kaya wis kepatri karo bapakne sing asring mituturi lan nuduhake dalan sing bener, kaya dene sunat. Sunat ora jalaran kepingin supaya antuk janji, nanging sunat lambange sing wis antuk janji saka Gusti Allah. Purwaning dumadi 17:13 ngendika mangkene. Semenoko kowe kudu netaki turunmu saben bayi lanang kang umur 8 dina lan uga kang dudu turunmu kang lair ana ing omahmu utawa batur tukon senadyan wong mau ora klebu turunmu dhewe. Mangkono pangandikane Gusti. Kadangku saebo tlitine bab wiyose lairi Sang Kristus. Kabeh serate angger-anggere wiyose Sang Kristus dilakoni kanthi bener. Ing kitab suci dikandhakake yen panjenengane putrane Abraham, putrane Daud, sebab panjenengane Sang Kristus klebu ing sarasilai Abraham lan Daud, lan dina kapitu ditetak miturut serate Paulus panjenengane netepi angger-anggering Taurat. Purwaning dumadi 17:13 sapa wae kang lair ana ing omahmu lan batur tukonmu iku padha tetak ana sarta dileluria ing selawasi. Sepisan maneh yen tetak tondo utawa lambang perjanjian. Manungsa ora perlu tetak kanggo ngupaya perjanjian karo Gusti Allah. Kaya panemu kang nganggep yen wis dadi anggota sawijining gereja lan dibaptis bakal nampa kawilujengan. Iki panemu sing luput sing bener jalaran wis nampa kawilujengan banjur dadi anggota sawijining gereja lan nuli dibaptis. Dadi warga gereja sing apik, ngerti kewajibane, ngerti hak-hake. Yen panjenengan numpak dokar utawa andong, jarane kudu ana ngarep. Dudu andong dokare sing ana ngarep. Sing luwih susah menayan nganti jarane wis ditumpakake dokare. Dadine, yen pangertene kualik, mula sangsaya adoh karo sing jenenge bebener. Kadangku tak teruske purwaning dumati 17:14 saben wong lanang ing antaramu kang ora tetani ku dudu umatku mergo ora setya marang perjanjianku. Kadangku yen dideleng kanthi permati meh kabeh manungsa padha ora setya tuhu marang Allah, kaya dene bangsa Ibrani sing lagi metu saka tanah Mesir. Nanging iku mau kabeh ora mbatalake perjanjiane Gusti Allah. Yen ana manungsa sing ora setya tuhu marang Gusti Allah, bakal nampa paukumane Allah dhewe. Nanging yen gegayutan karo sakbutuhe bangsa Ibrani, ora ana siji wae kekuatan sing bisa mbatalake janjine Allah marang wijine Abraham, yaiku bangsa Ibrani. Iki perjanjian sing langgeng. Purwaning dumadi 17:15 mangkene pangandikane Gusti. Gusti Allah banjur ngendika meneh marang Abraham, sarai bojomu aja kok celuk sarai meneh nanging Sarah. Bojone Abraham sing maune jenenge Sarae diganti dening Gusti Allah dadi Sarah. Purwaning dumadi 17:16 Sarah bakal dak berkahi lan kowe bakal ndak paringi anak lanang patutan saka dheweke. Sarah bakal ndak berkailan dadi ibune bangsa pirang-pirang, turune bakal ana sing padha dadi ratu. Kadangku Abraham sing wis tuwa, wis kaki-kaki dadi bapakne bangsa-bangsa. Sarah sing uga wis nini-nini dadi ibune para bangsa. Purwaning dumadi 17:17 Abraham nuli sujud sumungkem ing bumi nanging ing batine guyu pangunandikani. Wong sing wis umur 100 taun apa ya kelakon duwe anak. Abraham bareng krungu ngendikane tamu mau nuli guyu ora guyu jalaran ora percaya nanging jalaran seneng atine yen to iku bakal dumadi. Bakal kaleksanan, bakal kawujud. Apa panjenengan wis tau ngalami perkara sing mokal bisa kedadeyan, mokal bisa kelakon nanging saka berkahi Gusti Allah banjur panjenengan kasembatan setyo panjenengan. Piye patrape panjenengan ing wektu panjenengan nampa bab kang ora mokal kawujudan ing kesang panjenengan ngguyu jalaran seneng ing ati. Coba panjenengan penggalih Sarah wis cetha yen gabuk, lan Abraham wis kaki-kaki, sing tegese ora bisa maneh, duweni turun. Rom 4 ayat 17 nganti 22, mangkene Paulus nulis. Gusti Allah ngendika marang Roma Abraham, aku wis ndadekake kowe bapakne bangsa pirang-pirang. Kaya mengkono Roma Abraham ana ing paningale Gusti Allah sing dadi andel-andele, ya Gusti Allah sing nguripake wong mati, sing nyaptake barang sing ora ana dadi ana. Roma Abraham percaya lan tetep kagungan pengarep-arep senadyan kaya-kaya wis ora bakal kelakon dadi bapakne bangsa pirang-pirang. Kaya pangandikane kitab suci, anak turunmu bakal semono akeh. Roma Abraham nalika semono wis meh yuswa 100 taun nanging percayane ora sudo. Percayane mae ora luntur. Senajan nyatane Ibu Sarah kuwi gabuk, panjenengane babar pisan ora mangu-mangu bab perjanjiane Gusti Allah. Percayane kuwi sing menehi kekuatan marang Roma Abraham. Mulane panjenengane bisa tansah memuji asmane Gusti Allah. Roma Abraham yakin yen Gusti Allah kuwasa nindakake apa sing wis dijanjiake. Ya kuwi sing marakake Roma Abraham katampi dening Gusti Allah, kaanggep dadi wong sing nglakoni kersane. Kadangku ing sajroning Abraham percaya marang Gusti Allah,
uripe tansah karobaning kedadian sing ngiram-iramake jalaran saka pakaryane Allah. Nanging dumadaan ana panah kang landhep sing nunjeming atine Abraham sakala mikirake anake lanang sing jenenge Ismail. Purwaning dumadi 17 ayat 18. Abraham nuli munjuk marang Gusti Allah, menapa mboten prayogi Ismail kemawon ingkang dados ahli waris kula. Kaya-kaya ing kene Abraham matur marang Gusti Allah, "Duh Gusti Allah, Ismail menika anak kula piyambak ingkang sampun gesang sesarengan kalian kula." Nalika diusir dening Abraham, Ismail wis umur 14 taun. Endi ana bapa sing ora nresnani anake, katangku? Mengkono uga Abraham banget tresno marang Ismail, mula atine Abraham cuwo nalika kudu pepisahan Ismail. Mbok menawa atine Abraham cuwo jalaran nampani Hagar dadi selire, kadangku coba panjenengan pirsani. Kejaba Abraham gelo wis kajebak ing dosa, wusanane kudu remuk atine jalaran pisah karo Ismail. Kaya apa cilike dosa ora kena disepeleke sebab bakal nekake kacuan sing bisa uga luwih abot tinimbang dusani. Kitab suci ngene. Galatia 6 ayat 7, aja ngapusi awakmu dhewe. Gusti Allah ora kena digawe keguyon. Saben wong bakal ngunduh apa sing disebar. Saben wong dhewe-dhewe asil panene gumantung apa sing ditandur. Abraham panen kacuan, jalaran Ismail ora katampi dening Gusti Allah. Purwaning dumadi 17 ayat 19 nanging Gusti Allah ngendika ora Sarah bojomu bakal nglairake anak lanang patutan saka kowe. Bocah mau besok jenengno Iska. Aku bakal netepi janjiku karo dheweke lan turun-turune sarta nglestarekake perjanjian mau ing selawas-lawase. Kadangku upamane Gusti Allah ngendika luwih cetha, aku ora ngeparengake Abraham wayuh. Iku ateges Ismail uga ora katampa dening Allah senadyan bab iki ditulis ing kitab suci, Gusti Allah ora ngeparengake. Purwaning dumadi 17 ayat 20. Mangkene surasane panyuwunmu kanggo Ismail ya wis tak sembadani. Mulane bakal ndak berkailan bakal ndak paringi turun akeh banget ing antarane bakal ana 12 sing dadi panggedini bangsa kang akeh banget cacahe. Nanging perjanjianku bakal ndak tetepake karo Iska anakmu sing bakal lair saka Sarah taun ngarep ing pendake mangsa iki. Katangku Gusti Allah tansah setya ing janjine ora bakal wah gingsir. Apa sing dijanjekake bakal dileksanani. Panjenengane Allah ngendika kaya-kaya Iska wis dilairake lan wis ana tengah-tengahing keluargane Abraham, mongko nganti taun ngarep Iska lagi kalairake. Purwaning dumadi 17 ayat 23, sawise ngendika mengkono Gusti Allah nuli jengkar. Katangku, apa sing ditindakake dening Allah kaya ndawuhi Abraham supaya ora perlu matur apa-apa meneh bab Ismail marang Allah. Katangku, asring ing pengalaman kita yen pandonga sing diaturake marang Allah makaping-kaping lan ora ana jawaban atas sing pandonga mau, iku ateges Gusti Allah durung kepareng ngudaneni ngabulake pandonga panjenengan lan aku. Nanging kenapa kita terus ngotot supaya Gusti Allah ngeparengake? Luwih becik dilalekake wae, aja ndadak meksa-meksa Gusti Allah. Aja ndadak meksa-meksa pangeran supaya nyetujoni pandonga kita lan matur wae meneh kanthi pandonga sing liya isine. Mengkono ya kadangku. Purwaning dumadi 17 ayat 23 ngantek 27 mangkene pangandikane Gusti 23 tekan 27. Ing dina iku uga Abraham banjur netai Ismail lan sake wong lanang sing lair ana ing omahe sarta para batur tukun lanang kabeh. Ringkese sake wong lanang sing klebu brayati. Nalika Abraham tetak umure 99 taun, dene Ismail anake umur 13 taun, karo-karone tetake nunggal sedina bebarengan karo sake wong lanang sing ana ing omah kono. Tetak minangka lambang perjanjiane Gusti Allah marang Abraham sak anak turune. Yen Ismail ora ditampi dening Allah, kenapa kudu ditetaki uga pancen? Gusti Allah uga aprajanji yen Ismail bakal kaberkahan dadi bangsa sing gedhe. Nanging Ismail ora bakal nurunake bangsa kang dadi andalan berkahi Allah lan bangsane ora nurunake sang juru wilujeng. Kadangku kang dak tresnani, kita bakal mlebu panggegilut kita ing bab 18. Bab 18 lan 19 iki beda isine karo bab sing jelasake uripe Abraham. Rong pasal iki saperangan ngemot bab paukuman marang Sodom lan Gomora lan pandungane Abraham kanggo wong-wong ing kono. Abraham pancen kaberkahan uripe sebab pancen cedhak karo pangeran Allah. Ing pasal 19 bakal diceritake Lot kang ing tengahing kahanan kang blasar nyekar urip sakarepe dhewe kanggo seneng-seneng kang asipat kejagatan utawa kadunyan. Ora rohani iku mau kabeh saka kesalahan wiwitani. Uripe Lot ing tengahing bangsa sing wis dadi rusak. Nanging katangku, kita wong Kristen uga duweni pilihan loro kuwi mau, sing asring kita salah milih, sing siji menyang dalan karusaan, sing sijine menyang dalan kautaman. Malah kaya Abraham jalaran nyetujoni egoh pratikele Sarah. Abraham kaya ngombe kopi pahit. Balik sumah panjenengan, lan aku bisa uga ngalami pahit getir yen langkah kita, jangkah kita, ora nyondongi kersane Gusti Allah. Senajan ora nganti kawilujengane ilang, nanging uripe kebak kasangsaran lair lan batine. Mula Paulus nulis ing 1 Korintus 3:15. Nanging yen garapane kobong bakal kapitunan, nanging wong mau dhewe bakal slamet senajan patrape kaya wong sing luar saka omah sing kobong. Purwaning dumati 18:1, kacrita Gusti Allah ngetingal meneh marang Abraham ing sacedhake wit-witan papane pangibadah ing Mamre. Nalika semono wayah awan pinuju panas-panase, Abraham lagi linggian ing ngarepan. Kadangku Abraham manggon ing Mamre lan Abraham katon ana sodagar lewat nuli Abraham. Ayat 3, enggal-enggal Abraham menyat metokake banjur sumengkem sarta matur, menawi dangan ing penggalih monggo sami kula aturi pinarak ing pondok kula mangke badhe kula segah sakwontenipun. Ayat 4, mangke kula pendhetaken toya kagem wijik lajeng kersa lenggan ngaso ing Eyuban. Wah, luar biasa ngedap-edapi. Nampa tamu katik banjur dicawisake banyu kanggo wijik sikil. Pancen iki pakulinan ing daerah kono jaman semono yen ana tamu banjur wijik sikile sadurunge mlebu omah. Pancen iki ngemus rasa rohani sing jero. Ana kedadian liyane sing jelasake yen mlebu ing kamar ing loteng sing Gusti lagi ing kono padha wijik sikile sadurunge munggah. Biyen tamu yen mlebu omah wijik sikil iku kaya dene pangucap supaya krasano ing omahe sing ditamoni. Yen saiki mlebu omah kudu mbukak topi lan tetep isih nganggo sandal sepatu minangka rasa hormat. Pancen Abraham wong grapya, sumanak lan loman. Purwaning dumati 18:5-8 mangkene surasane mangke lajeng badhe kula aturi dahar sakwontenipun kangge wawahing kekiyatan. Wangsulane para kang rawuh, "Yo ndak trimo, aku ndak mampir." Abraham nuli inggal-inggal mlebu ing kemah ngandani Sarah tembungi, "Gelis gawe roti, jupuk gelpung telung taker." Banjur inggal-inggal menyang panggonane sapi milih pedet sing lemu. Dipasrahake marang batur dikon inggal-inggal nyembelih lan ngolah dagingi. Sawise mengkono banjur ngadakake susu kental, pohan lan daging pedet sing diolah mau, kabeh kasaosake para tamu, dene Abraham dhewe nunggoni karo ngadeg ing sacedhake para tamu kang padha dahar. Wah ora bisa disilai yen Abraham pancen pradah banget yen ditamoni nganti sak dahare tamu go dicawisake kanthi rawa, kaya pesta wae suguhane. Purwaning dumadi 18:9, para tamu padha ndangu, "Bojomu Sarah ana ing ngendi?" Undi Abraham, "Wonten ing lebet." Pancen nalika jaman semana wong wadon durung ana pakulinan sing bisa bebarengan njejagongi tamu, senajan wis duwe bojo. Yen saiki wis ora maneh saka majuning jaman lan emansipasi, Ewa semono tamu-tamune nakokake Sarah. Apa wertine? Apa tujuane? Kadang kula monggo kita ndedonga rumiyin kita lajengaken ing pepanggihan candhakipun. Kanjeng Rama ing swarga kawula ngaturaken kuing panuwun menawi wekdal menika kawula saged anggegilut saged naliti pangandikanipun Gusti mliginipun ing purwaning dumadi saking bab 17 ngantos bab 18. Kawula pasrahaken menapa ingkang kawula andharaken wonten ing asta paduka, paduka berkahi linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.